Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 ноябрь дүйшөмбү күнү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул программабыздан сиздер Кыргызстандын аскер күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров менен маекти жана азыркы кыргызстандык түрмөбүздөн жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров жөнүндө материалды уга аласыздар.
Тагдыр деген ушундай экен. Мен деле убагында үй бүлө күткөм, кырсык болду. Келинчегим апта кырсыктан кайтып болуп калган. Айылга баратып. Эки балам бар.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Шайырбек Эркин уулу отурат. Шайыр.
Рахмат. Оштогу учак кырсыгын иликтөөдө жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Унаа жана байланыш министри Аргынбек Малабаев Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйынында алдын ала маалыматка таянып, кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы иштебей калган, ошондон улам гидросистемада бузулганын айтып чыкты. Кырсыктын толук себептери учактын кара кутусу иликтенген соң белгилүү болот. 22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Андан 6 адам жеңил жаракат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Акыркы такталган маалыматка караганда, учакта 154 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү, жалпысынан 160 адам болгон. Учурда кырсыктын себептерин аныктоо үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Бүгүн Москвадан эл аралык авиация комитети өкүлдөрүнөн турган комиссия келди. Жарандык авиация департаментинин башчысы Эрмек Өмүралиев болсо, кырсыкка аба ырайынын начардыгы жана адам фактору да себеп болгонун билдирген. Брюсселде полиция 16 адамды кармады. Бельгия бийликтери Париждеги терактарды иликтөөгө байланыштуу дүйшөмбүгө караган түндөгү полиция рейдтеринде 16 киши кармалганын кабарлады. Өлкөнүн федералдык прокурорунун өкүлү Эрик Вандер Сипт бүгүн айтканына караганда, кармалгандардын арасында терактарга башкы шектүү катары аталып жаткан француз жараны Салах Абдисалам жок. Бийлик өкүлдөрү тергөө кызыкчылыгына таянып, кармалгандардын тек жайы жана тагылган айыптар боюнча башка маалымат бербеди. Бирок рейд учурунда кандайдыр бир жардыргыч зат же курал жарак табылбаганы кабарланды. Түнкү рейдтер Брюсселдин 19 жеринде жана өлкө түштүгүндөгү Шарлеруа шаарында жүрдү. Күч органдарынын рейдтери дале уланууда. Париждеги жардырууларды уюштурган эки согушкер Брюсселге качканы тууралуу маалыматтардан улам акыркы күндөрү бул шаарда коопсуздук чаралары кескин күчөтүлгөн. 13 ноябрда Париждеги жардыруулардан 130 киши мерт кеткен, ал үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жоопкерчилик алган. Жогорку кеңеш депутаты Игорь Чудиновко жана мурдагы бир катар чиновниктерге айып коюлду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, бул айып 2008-жылы 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча кылмыш ишин тергөөнүн соңунда коюлду.
Кылмыш иштин аяктоосу боюнча Карганбек Самаковко, Жаныбек Бакиевке, Курманбек Бакиевке жана Карганбек Самаковдун баласы Куанышбек Самаковко 303 беренесинде көрсөтүлгөн айып угузулган. Мурдагы премьер-министр Чудинов, биринчи вице-премьер-министр Айдаралиевке жана мурдагы сельское хозяйственный министр Ногоевко кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинде көрсөтүлгөн айыптар угузулуп, кылмыш иш сотко кетти.
Деди Азаттыкка башкы прокуратуранын аты жөнүн айткысы келбеген өкүлү. 2008-жылы өкмөт Самаковко тиешелүү 262 гектар айыл чарба жерин турак жай тилкесине айландырып там салууга уруксат берген. Трансформациядан кийин ал жер 1,5 000 жакын кишиге сатылып, жеке турак жайлар курулган. 2014-жылы башкы прокуратура жерди иштетүү уруксатын токтотуп, мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен мурдагы депутат Самаковко 14 айда коррупция боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Орусияда кулчулукка кабылган кыргызстандыктар куткарылды. Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашкандай, Владимир облусунун Ковров шаарында кулчулукта жүргөн Кыргызстандын 17 жараны куткарылды. Маалыматка караганда, кыргызстандык бир аял 14 кишиден турган топту айына 80-90 миң рубль айлык төлөнөт деген убада менен Москвага, андан ары Ковров шаарына жол киресин төлөп алып кеткен. Кыргызстандын жана Орусиянын ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин өкүлдөрү 20-21 ноябрь күндөрү алдын ала түшкөн маалыматтын чын төгүн аныктоо үчүн аталган шаарга барган. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн элчиликтин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева билдирди.
Кыргызстандын 17 жараны ошол жерде жатып жашап иштеп жаткандыгы белгилүү болгон. Барган учурда алардын сыртынан ошол жана бурундулган эшик менен эшиги менен катуу жабылган экен. Куткаруучулар араңназорго ачып кирип ошол 17 жарандын 8 ал жерден алып чыгып кетишти. Ал эми калган 9 болсо биз алдынча жумуш таап алабыз деп макул болушпаптыр. Документтерин регистрацияга алабыз жана деп барганда шылтоо менен алып коюшкан. Ошол себептен же алар эч жака чыга албай же айлык маяналарын ала албай ушкан кездер экен
деп деген Москвада кыргыз элчилигинин маалыматкачы Сайымкан Кулукеева учурда окуя боюнча тергөө иликтөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Орусия президенти Иранга расмий сапар менен барды. Владимир Путин бул сапардын алкагында Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманей жана президент Хасан Роухани менен жолугушуп, тараптар сүйлөшүүлөрдө Сирия кризисине да көңүл бурар күтүлүүдө. Москва менен Тегеран Сирияда жарандык согуш башталгандан бери президент Башар Асадтын негизги жактоочулары болуп келатат. Орусия 30 сентябрдан тарта Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобуна жана башка согушкерлерге каршы соокуларын баштаган. Казакстанда кыргыз тили китеби чыкты. Астанада Казакстан калк ассамблеясынын алдында кыргыз тили бетин маданий лингвистикалык мектеп үчүн чыгарылган кыргыз тили китебинин бет ачары өттү бүгүн. Казакстандын мектептеринде 5000 кыргызстандык билим алат. Астанада кыргыз тили кут билим аттуу жекшембиде гана иштей турган мектеп 2006-жылдан бери сабак берип келатат.
Рахмат Шайырбек Эркен уулу сунуш кылган жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сириядагы согушка жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстандын бейпилдик күчтөрү аралашпайт. Мындай пикирин Кыргызстан аскер күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров Азаттык менен маегинде билдирди. Капаров ошондой эле кабарчыбыз Ама Жумакадыровдун аскери реформа, коррупцияга каршы күрөш өңдүү суроолоруна жооп берди. Маек коргоо комитетинин түзүлүшү тууралуу суроого жооптон башталды.
Эми бул реформалар дагы жөн жерден келип чыккан жок да. Мисалы азыр кайсы коопсуздук коркунучтары бар, анан кийин биздин куралдуу күчтөрдүн абалы, ошол суроолордун бүт баары келип туруп, анан кийин биз реформа куралдуу күчтөрдү реформа өткөзгөнү мажбур болдук. Жөнөкөй сөздөр менен айтканда, азыр бүт куралдуу күчтөр бир колдо чогулду деп айтсак болот да. Эмнеге дегенде илгери коргоо министрлиги өзүнчө болчу, баягы четтен келген душманга каршы өлкөнүн ичинде болуп аткан эмелерге катышпайт эле. Чек ара кызматы, улуттук гвардия ар бири өзүнүн баягы тажрыйбасы менен эле машыгып жүргөн күндөр болгон да. Бүгүнкү күндө баягы генералдык штаб бул жаңы түзүлгөн жок. Илгерки эле башкы штабтын базасында генералдык штаб түзүлүп, азыр болсо оперативдүү башкаруу генералдык штабта болуп жатат. Генералдык штабка азыр чек ара кызматы баш ийет, улуттук гвардия баш ийет, илгерки коргоо министрлиги азыр комитет болуп, анын биринчи тапшырмасы бул куралдуу күчтөрдү камсыздоо болуп саналып калды. Эмнеге дегенде биз аскер адамдары баягы башыбыз оорубаш керек да, майды кайсы жерден, акчаны кайсы жерден табабыз депчи. Бул суроолор менен азыр баягы комитет эме кылышат, иш тажрыйбасын өткөзүшөт. Биз болсо баягы аскерлер менен согушка эле даярданабыз деген ойдомун да. Анан кийин баягы көбү түшүнбөйт да, вот чек ара кызматы баш ийип, улуттук гвардия баш ийип, бир эле баш ийүү эмес. Себептери бул жерде аябай көп. Эмнеге дегенде биз бир системага баягы согуштук даярдоону, күчүрмөнү даярдоону бүт баарын бир системага алып келишибиз керек. Эмнеге дегенде баягы Кыргызстан эгемендүү болгондон бери ар кими ар кандай чет өлкөлөр менен мамиле кылышып, ар кандай техника алып техникаларына системалары ар түрдүү болот да. Мисалы Россиянын ок дарылары Европанын ок дарыларына мындай туура келбейт. Вот ошон үчүн азыр бул суроолорду дагы генералдык штаб чечип, баягы байланыш курал жарактарын дагы бүт баарын бир системага келтирип жатабыз да.
Демек ок дарыларды башкырткөлөрдөн сатып ала турган болсок, мисалы айтор баардык сүйлөшүүлөр ушул башкы штабтын жетекчилиги тарабынан болот экен да, э?
Ооба. Бүт командалар бул жактан кетет, анан кийин баягы өкмөттүк аскер саясаты деген бир түшүнүк болот да. Ар бир баягы ведомство, министерство илгери өзүнүн саясатын жүргүзүп жаткан. Азыр болсо биз бир өкмөттүк аскердик саясат жүргүзүүгө мындай тапшырма алганбыз. Мен азыр ойлойм, президент ушундай чечимге келдиби, реформалоо керек деп куралдуу күч жооп берет. Мен азыр бул жерде бир нерсе кылып атамбы? Мен ушул тармакта жооп берем. Бирок күжүрмөндүк даярдоого, согуштук даярдоого анын зыяны келбеш керек.
Ички аскердеги даярдыктар тууралуу суроо бергим келип атат. Аскердеги улуулар тарабынан кечүүлөргө карата зордук зомбулук, мындайча айтканда дедовщина орчундуу маселе ойдон келе атат, же болбосо ошол эле жоокерде жүрүп өзүн өзү асып өлгөндөр да бар. Эми мындайча айтканда аскердеги реформа тууралуу айтып атасыз, эми реформа ушул жака чейин, аскер бөлүктөрүнө чейин жетет деп канчалык ишенсек болот?
Эми мынал реформа өткөзүп атканда биз баягы согуштук даярдоо жагына көп көңүл буруп атабыз. Анан кийин баягы негативдүү болуп аткан окуялардан болуп атат. Эми бул жерде биз биринчи таразага эмнени коюшубуз керек? Мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу деген бул ар бир жоокер согуш керек да. Анан кийин биз баягы тарбия жактан дагы күчөтүп атабыз. Бирок менин оюмча баягы гражданка деп коет, эми граждандан келишет да. Армияга келгичейин аларды үй бүлөдө тарбиялайт, мектепте тарбиялашат. Анан кийин эле армияга мына бир жыл келсе, биз бир жылдын ичинде аны мындай адам кылып, тарбиялаган адам кылып коюшту эле бул туура түшүнгүлө, оңой иш эмес да. Ошон үчүн баягы негативдүү болуп атат, бирок эгерде мындай салыштырып келсек, пайыз салыштырганда биз баягы гражданка да эле болуп атат. Азырчы мисалы ДТП дейбиз, ДТП өзүңөр көрүп атасыңар цифраларды. Жолдо кандай болуп атат, машинанын көптүгү, көбү айдоо эрежелерин билбейт. Ошолор эле бизге армияга келип атышат да, кызмат кылып атышат. Ошого ошондой эми окуялар болуп атат кырсыкка каршы. Бирок азыр куралдуу күчтөрдүн кол башчысынан тапшырма алганбыз, бул суроолорго дагы көңүл буруп, ичине мындай каттуу жумуштарды өткөрүүгөчү. Анан кийин мен буйрук бердим, азыр психологический эмес стол деп коет экен, Россия менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, ошондой столдорду алып келип, акча турат экен, бирок акчасына карабастан ошондой столдорду алып келип.
Бул эмне стол экен?
Ал стол профотбор деп коет, мындай аскер адамын отургузуп туруп эле тест болот, тестти тапшырып эле сразу билинет да, баягы отклонение барбы жокпу дегенчи. Это бул баягы илимий методика. Ошол методикаларды биз дагы азыр өзүбүзгө алышыбыз керек, анан көбөйтүшүбүз керек да.
Рахмат. Эми мына Кыргызстандын куралдуу күчтөрү терроризм коркунучуна канчалык даяр? Бизден бир топ бурак мына Париждеги тигиндей окуялар болуп аткандан кийин ал эми биздин Кыргызстанга деле жүз бербейт деп айтуу кыйын болуп турбайбы?
Азыр мындай куралдуу күчтөрдө баягы реформанын дагы бир жагы бар. Илгери биз баягы четки душман менен согушкан эле даярдансак, азыр акыбалды көрүп атасыңар. Баягы Франция эми чалгындары күчтүү, армиясы күчтүү, бюджети аябай чоң, баягы биринчи 10 өлкөгө кирет. Терроризмдин өзүнүн баягы согуш жүргүзүү методикасы башка да. Ошого биз азыр баягы реформаны өткөзүп атып, согуштук даярдоо пландарына дагы өзгөрүштөрдү киргизип атабыз. Эми баягы граждандык адамдарга көбүнө, биздин жарандарга көп нерсе сезилбейт да. А бул жерде ошондой жумуштар өтүп атат. Мисалы баягы тоодо согушкан, анан снайперске көзгө атардып, аларды биз күчөтүп атабыз. Анан кийин баягы шаарда согушуу, бул аябай мындай оор тармактар деп ойлойм, бирок ошол жактарда көптөгөн мындай аскер машыгуулары болуп атат. Эми көбү айтышат, баягы аскер машыгуусу бул бир, баягы согуш башка депчи. Мен айтып кетет элем, баягы эми 30 жылга чейин армияда кызмат кылгандан кийин мен жакшы эле адиспиз деп санасак болот да. Машыгууда баягы автомат автоматтык эмеге чейин жеткизгенден кийин деңгээлге чейин баягы жоокердин эмелерин ал согуш болгондо дагы эч качан мындай өзүн жоготуп албайт да. Үйрөнгөндөн кийин ал жакшы согушат деген мындай өзүмдүн оюм бар. Ошол ой менен эле кызмат кылып келип жүрөбүз.
Жаныбек мырза, келиңиз эми дүйнөлүк масштабка кайрылалы анда. Сириядагы мына террорчул күчтөргө Орусия абадан каршы соккуруп жатат, э? Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук келишим уюму ЖККУ деп айтып жүрөбүз, же болбосо расмий тилде ОДКБ. ЖККУнун Сирияда тынчтык күчтөрдө барып калышы канчалык мүмкүн болуп турат? Мына айтайын дегеним, мына ушундай айынгептер чыгып кетти да, ОДКБнын тынчтык күчтөрү ал жакка да барат экен деген. Демек, кыргыз аскерлери дагы Сирияга барып калышы мүмкүнбү анын аркасы менен?
Эми Россиянын президенти айтып кетти, баягы жерде согушу болбойт депчи. Баягында интервью берип атканда мага бул суроону берип кетишкен, бирок туура эмес айтып коюшту кичине. Мен айткам, баягы ОДКБ бул баягы өлкөлөргө бирөө кол салса, ОДКБга киришкен өлкөгө бирөө кол салса, ошондо гана биз бирге согушабыз деп. Эмнеге дегенде Сириянын өзүнүн аскери бар. Азыр баягы эмени карасаңар Сириядан келип аткан информацияны алардын алы жетет. Бирок Россиядагы ал Египетте теракт болгондо кечээ деле айтып чыкты. Бүт террористтерди табабыз, талкалайбыз деп айтты. Азыр болсо баягы Кыргызстандан кеткен жарандар болуп атат 500 адам деп ушундай кетип атат информация. Мен айтып коет элем, алар азыр кыйналып калышат деген ойдомун.
Рахмат. Коргоо тармагындагы коррупцияга дагы кайрылбасан болбос. Мына мурдагы коргоо министри, керек болсо анын орун басары да коррупцияга шектелип тергөөдөн өтүп жатышат. Бул да болсо бул тармакта коррупция кайсы деңгээлде экенин көрсөтүүдө. Эми сиз бул коррупция менен кантип күрөшкөнү жатасыз?
Эми бул жакта өзүңөр көрүп атасыңар, баягы эгерде ушундай баягы негативдүү окуялар болбогондо айтып койсо болот эле, коррупция менен күрөш болбойт атат депчи. Раз айтып аткандан кийин, ошондой окуялар болуп аткандан кийин, биздин жарандар угуп аткандан кийин, значит, баягы иш чаралар көрүнүп атат да, болуп атат. И мамлекеттин деңгээлинде, куралдуу күчтөрүнүн деңгээлинде. Ошон үчүн азыр бизде саясат өзгөрүп атат. Мен оюмча баягы өлкө органдарына өзүнүн элин жерин сүйгөн жакшы адистер келип атат деген ойдомун. Ошондой эле болсо деп жакшы баягы пландарды түзүп атабыз. Эми аскерде коррупция жок деп айтуу бул деле натура деп ойлойм да. Коррупциялык элементтер көп, бирок биз колубуздан келишинче ошондой баягы иш чараларын жүргүзөбүз. Мисалы коррупция көп жерлер, бул баягы аскер комиссариаттары, аскер кафедралары, анан окууга баягы аскерге окууга алууда аскерге баягы окуу жайларына жиберип атканда ошондой биз көп угабыз. Анан кийин баягы курулуш тажрыйбасында да ушундай жумуштар болуп атат. Бирок азыр биз ал жактарда да иштеп атабыз, колдон келишинче иштерди жүргүзөбүз да. Бул жерде бир эмени айтып кетиш керек, биздин азыр баягы өзүнүн таза максатыбыз бар, тазаланайын дегенчи. Эмнеге дегенде аскердин деңгээлин баягы жөнөкөй эле сөздөр менен көтөрө албайбыз. Ошого конкреттүү иш чараларды көрсөтө алабыз деген ойдомун.
Кыргызстан аскер күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардан учкай мазмуну. Оштогу учак кырсыгын иликтөөдө жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Байланыш жана транспорт министри Аргынбек Малабаевдин айтымында кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы иштебей калган, ошондон улам гидросистема да бузулган. Брюссельде полиция 16 адамды кармады. Жогорку кеңеш депутаты Игорь Чудиновго жана мурдагы бир катар чиновниктерге айып коюлду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда бул айып 2008-жылы 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирүү иши боюнча кылмыш ишин тергөө соңунда коюлду. Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашкандай, Владимир облусунун Ковров шаарында куулчулукта жүргөн кыргызстандык 17 жаран куткарылды. Казакстанда кыргыз тили китеби чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгүбүз менен улантабыз. Жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтон Асыров өзгөчөлөнгөн акцияларды байма-бай уюштуруу аркылуу адам укугун, сөз эркиндигин коргоп келет. Бирок анын жеке жашоосун көпчүлүк биле бербейт. Өндүрүш Токтон Асыров 12 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын жалгыз багат, кирин жууп тамакты кашык менен берет. Укук коргоочунун коомдук жана жеке турмушуна кабарчыбыз Улан Эгизбаев кайрылды.
Өндүрүш Токтон Асыров ойго келбеген өзгөчө каршылык акциялары менен белгилүү. Ал адам укугу, сөз эркиндиги дегенде жантыгынан жата калып, карапайым адамдардын тепселенген укуктарын 25 жылдан бери коргоп келет. Буга карабай, айрымдар аны чет өлкөнүн тынчысы деп айыптап, башка кылларга иши жокпу деп мурдун чүйрүгөндөр да жок эмес. Бирок анын адамдык оор тагдырын көпчүлүк биле бербесе керек.
Бул менин алтын апам, аты Токтосун. 81 жашка келди. Эми тагдыр деген ушундай экен, карлык деген ушундай экен, ар кимдин башына ар кандай тагдыр эметет да, жазылат деп айтат го. Күйлү күчтүү болчу, эмнегедир 2006 жылы жанагы ишемический инсульт деген бир балекет оору жармашып, көптөн бери апам ушинтип төшөктө болуп калды. Апамды эч кимге бергим келбейт. Апамдын врачы, апамдын карай турган жакын адамы менмин.
Асыровтун 29-30 жаштагы бир уул, бир кызы бар. Алар азыр Орусиянын жарандыгын алып, ошол жакта жашашат.
Эми жазмыш тагдыр деген ушундай экен. Мен деле убагында үй бүлө күткөм, кырсык болду. Келинчегим апта кырсыктан кайтып болуп калган. Айылга баратып. Эки балам бар. Арген, Жамила деген алар учурда Россия Федерациясында турушат. Атакесинин абалы бул болсо, анан атабызды мойнуна минбейличи деп өздөрү деле түшүнүштү окшойт. Сүйлөшүп турушат. Мен аларга милдет кылбайм. Апакем ооруп калганына 12 жылдан жүзү болот. Ошол жылдан бери күрөшүп келатабыз. Жаны ачыганда айтып калат, малекетиңди алайын, ай кыйнадым окшойт сени, өзүм да кыйналдым деп. Кетишим керек эле, ай кетпе, ал өзү Кудай өзү билет качан алып кетерди. Антип суранба апа, карайм эмне үчүн карабашым керек сизди деп жооткотом. Жакшы, өзү кайраттуу киши. Кайраттуу дегеним ошол 2006 жылдан кийин мындай үй бүлөлүк турмушта жоготуулар болду, эжем кайтып болду, иним кайтып болду, экиним уда, ошолордун баарын көтөрдү да. Ошончо жоготуу, ошончо үй, ошончо кайгы болот да, кантип анан оорубай калсын. Апам өзү ушундай жаман оору менен алышып атат да, анан менин тагдырымды да ойлойт да, тиги келинчек алып келчи деп. Ооба деп, анан ооба келинчек алып кел. Эми мен чынын айтканда келинчектин да келинчи мага, мен каяктан билем, көзүм ачык эмес да, мага келинчек кандай келинчек туш келет? Ушундай турмушту баштан өткөрө алабы? Мен эметем да, эми өзүм күйөө болгондон кийин анын дагы проблемасы, анан үй бүлөлүк проблема деген болот. Анан мен апам унутта калып, экинчи планда калып калат, апам жакшы кара албай калат го деп эле өзүм эле эмете берем да, проблема создавать эти, орусча айтканда. 12 баланы тарбиялап, элдеге жеткирип, анан ушундай жыргап, куунап, төрүбүздө отуруп, көрбөгөндү көрүп, ичмегенди ичер мал да. Тагдырдын буйругу менен ушундай оор ооруга чалдырып алган апамдын жеке турмушу, ден соолугу кызыктырат. Мен апама өмүр бою карызмын. Апам кадимкидей мен чоң бир тиги казакка баратканысып аябай алкай жолуң шыдыр жолдошуң көдүр болсун аман бар аман кел депчи. А мен акцияларды өткөрөм дагы жүрөгүмдө биринчи акция, экинчи анан апам үйгө кайта келгиче шашам эмне болду экен апам депчи. Келсем жатат, эмне болдуң, кандай өттү деп сурап калат. Бири бирибизге отчет берип, мен ден соолугун сурайм, апам акциялар жөнүндө сурайт, бири бирибизге отчет бере эле жатып калабыз кайта чай ичип, ошентип күн өтөт. Айрым замандаштарым таң калып дагы жазып жүрүшөт, айтып жүрүшөт, угуп атам бул эмне, ар кандай акцияларды уюштура берет деп. Мен табиятымдан ошондой адаммын да. Мен азыр эле ошондой эле өндүрүш асман дээрине чыгып калган жокмун да. Мен билем, мектепте окуп жүргөн чагымда эле окуудан тышкары активдүү болчумун да. Республиканын коомдук саясий турмушундагы ар бир окуяга мен дароо реакция кылам. Биз кыргызстандыктар демократиянын баасын баркын билбей атабыз. Оюбузду эркин айтабыз, каалаган учурда чыгабыз, бирок кандай учурда чыгабыз, кантип чыгабыз, ошонун эрежелерин билбейбиз да, кээ бирде чаң тополоңго айландырып ийебиз. А так демократия, сөз эркиндиги Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде бөлөк Орто Азия чөлкөмдөрүндөгү республикаларга салыштырылып бизде кудайга шүгүр жакшы эле. Эми адам жашоого бир келет, анын укуктары көп, ал эркин жашаш керек, а эмне үчүн чектелип калыш керек? Туура эмес сүйлөп койдуң деп анан жогору жактагылар аны камап капачка салган бөдөнөдөй кармап турса кимге жакшы? Мен ошондой эмеге, эмелерге жана мамлекеттик чиновниктерге, өзгөчө күч структураларындагыларга, же болбосо авторитардык режимди жактырган саясатчыларга каршы пикиримди айтып атам да. Элге кеңири белгилүү алоэ деген өсүмдүк. Жакында эле мунун бир касиетин байкадым, жанагы апамдын аркасынан бир жарача пайда болду да. Анан аны перекис водорода менен тазалап туруп жатаарда муну таңып койсом эртеси күнү анын бири да жок, көрдүңөрбү? Алоэнин касиети ушунда.
Ушу алама рахмат айтат, кудайым жашпыз.
Жанды эме ыйлабай эле кой апа,
өмүр жаш берип өмүр узун болсун. Эч ким карабайт, келин деле бар, ала деле бар, карабайт, эми үстө эч ким карабайт, айланайындар.
Апа карайт, мен өзүм милдетин алгам, мен эч жака барбайм, келиндер деле бар, ооба алар деле келип турушат, аларга рахмат сурап. Балдар келгенде ар кимдин өзү окатат апа, ар жалгыздык башта бар деп. А кыздарды чакырайын, баралары алардын үй бүлөсүн ким карайт? Мен эми бошураак болуп атпаймынбы? Өзүмө.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүн кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдады.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор Маймылча РФРЛ Чекит.орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Дүшөмүн кечиндеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, баяндама маектерди Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.